Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Άλλη μια εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη, 5 του μήνα, 5 του Μάη. Σαν σήμερα πρέπει να τονίσουμε ότι το 1818 γεννήθηκε ο Κάρολος Μάρξ, θεμελιωτής του κομμουνισμού. Και Γιάννη, μπροστά μας έχουμε την 9η του Μάη. Τι σημαίνει για σένα αυτή η ημερομηνία?
Καλησπέρα και από μένα. Σκεφτήκαμε απόψε με όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό γύρω μας, ότι παρότι είμαστε μια συνδικαλιστική κατά βάση εκπομπή, έχουμε χρέος να θυμίσουμε αυτή την επέτειο και να πούμε και δύο λόγια για αυτή. Για μας είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης, η μέρα που συνδικολόγησε η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην εποχή μας τώρα, σε μια σειρά από χώρες, έχουμε ουσιαστικά το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Είναι μια πορεία που εξελίσσεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες τουλάχιστον. Τα σύμβολα του κόκκινου στρατού είναι ουσιαστικά παράνομα. Έχουμε γκρέμισμα μνημείων αντιφασιστικών. Έχουμε την αποκατάσταση εθελοντών, οι οποίοι ανοιχτά πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών. Και νομίζω το πιο τρανταχτό πρόσφατο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, θυμόμενοι αυτή την επέτειο, ότι δεν ήταν ο Χίτλερ ένας τρελός που αιματοκύλησε τον κόσμο, όπως πολλοί ουσιαστικά παρουσιάζουν τα γεγονότα, ούτε ότι η Γερμανία πολέμησε μόνη της. Πρέπει να θυμόμαστε ότι από πολλές από αυτές τις χώρες που συζητάμε σήμερα και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πολύ μεγάλες μάζες στρατιωτικές πολέμησαν στο πλευρό της Γερμανίας, είτε στα πολεμικά τα λεγόμενα Waffen SS, είτε σε άλλους σχηματισμούς του γερμανικού στρατού. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι συνολικά περίπου στα 2 εκατομμύρια εθελοντές από άλλες χώρες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι τακτικοί στρατοί της Ρουμανίας, της Φιλανδίας, της Ουγγαρίας που πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών, έστειλαν δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο. Και νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί πολλές φορές με αφορμή τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης, αναφερόμαστε σε εθνική αντίσταση, σε εθνική ενότητα, υπονοώντας ότι σε κάθε χώρα ξεχωριστά ο λαός και η εργατική τάξη κρατήσανε ενιαία σταθερή στάση, είτε υπέρ είτε κατά του άξονα. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως και στην Ελλάδα, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν υπήρξε ποτέ αυτή η εθνική ενότητα. Υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες στήριξαν τον κατακτητή, πολέμησαν μαζί του, υλοποίησαν την πολιτική του και τον βοήθησαν, και υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες έδωσαν το αίμα τους για να φύγει ο κατακτητής και να πολεμήσουν την καινούργια τάξη πραγμάτων. Νομίζω και στις μέρες μας και στην Ελλάδα βιώνουμε προσπάθεια ανασκευής των ιστορικών γεγονότων και μετατροπής της ημερομηνίας της 9ης Μάη σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό.
Ακριβώς. Νομίζεις ότι είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει ανακηρύξει, δηλαδή η μέρα της Ευρώπης?
Ψάχναμε και πριν την εκπομπή να δούμε πότε ακριβώς πρώτο ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτό δρομολογήθηκε ήδη από τη δεκαετία του 80 και δουλεύεται επί αρκετές δεκαετίες, ώστε να ξεχαστεί η μέρα της αντιφασιστικής νίκης και να πάμε σε ένα πλασματικό όλοι μαζί η μέρα της Ευρώπης, το οποίο εμπολής δεν σημαίνει και τίποτα. Και το βλέπουμε και τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς. Για να σε ρωτήσω, οι εικόνες από την Ουκρανία να γιορτάζει την Πρωτομαγιά σε ημιπαράνομη ή παράνομη μάλλον
για να πούμε
κατάσταση.
Ναι, τις είδαμε όλοι.
Πώς σου φάνηκαν?
όλοι από εμάς που ασχολούνται με τα πράγματα, και νομίζω είναι και ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή το σκηνικό ότι σε μια χώρα σαν την Ουκρανία το 2015 ο εορτασμός της Πρωτομαγίας ήταν ουσιαστικά παράνομος, και εν μέσω παρανομίας και υπό την απειλή των όπλων κατάφεραν, ας πούμε, κάποιες εργατικές ομάδες και κάποιες οργανώσεις να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και δεν πρέπει ούτε να την ωραιοποιούμε, ούτε να την εξωραίζουμε. Και νομίζω αντίστοιχη πραγματικότητα ισχύει και, παραδείγματος χάρη, στις χώρες της Βαλτικής, όπου οι σημερινές κυβερνήσεις ουσιαστικά αποτελούν τους απόγονους των συνεργατών των Γερμανών. Για να μην λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Με αφορμή λοιπόν και αυτά που είδαμε στον τελευταίο εορτασμό της Πρωτομαγιάς στην Ουκρανία και αυτά που νομίζω θα δούμε στις 9 του Μάη πάλι στην Ουκρανία, νομίζω οφείλαμε και εμείς να κάνουμε αυτή την εκπομπή.
Για να σε ρωτήσω, εδώ πέρα στην Ελλάδα, τώρα μάλλον έχεις διαβάσει, επιχειρείται μια νέα ταύτιση, πέρα από αυτή το ότι είναι η μέρα της Ευρώπης δηλαδή, μια νέα ταύτιση της 9ης Μάη, και έρχονται να το συνδυάσουν διάφορες οργανώσεις με τη γιορτή της κάναβης, με την απελευθέρωση της χρήσης της κάναβης, κάνουν κάτι παραλληλισμούς. Εντάξει, έως και προσβλητικούς θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω, τα έχεις παρακολουθήσει αυτά?
Ναι, ακριβώς, και νομίζω στηρίζεται και από την νεολαία του κυβερνητικού κόμματος. Είναι, όπως είπες εσύ, η γιορτή της κάναβης ή, αν δεν κάνω λάθος, εκδηλώσεις για τη μείωση της βλάβης, τη χρήση των ελαφρών ναρκωτικών κτλ. Για να μην ακρηγορούμε, νομίζω ότι αν δεν φάνε χοντρό γράξιμο, θα καθιερωθεί, ας πούμε, η 9η Μάη πλέον σε ημέρα της ναρκοκουλτούρας. Και υποτίθεται και από δυνάμεις οι οποίες προασπίζονται την αριστερή σε εισαγωγικά ιδεολογία.
Μάλλον πάνε χέρι-χέρι, ας πούμε, η παραχάρεξη της ιστορίας, η διαστρέβλωση των νοημάτων μαζί με τα ναρκωτικά.
Κοίταξε, πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι από τις 365 ημέρες του χρόνου επιλέγεις, ας πούμε, τη συγκεκριμένη μέρα για να κάνεις το ναρκοφεστιβάλ, τον φεστιβάλ της κάναβης, που από μόνο του είναι κάτι, νομίζω, ύποπτο και καταδικαστέο.
Κράξιμο, λοιπόν.
Κράξιμο, γιατί αλλιώς θα το φάμε στη μάπα στην υπόλοιπη ζωή μας. Πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Thank you.
Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι μαζί. Συνεχίζουμε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Το θέμα μας είναι για τον φασισμό και την αντιφασιστική νίκη. Γιάννη, να σε ρωτήσω, πριν να φτάσουμε στο ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Ευρώπη?
Κοίταξε, το χαρακτηριστικό της εποχής, και γι' αυτό μιλάμε για φασισμό και αντιφασιστική νίκη, είναι η άνοδος του φασισμού στην εξουσία. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Ιταλία, που ήταν η πρώτη χώρα που πραγματοποιήθηκε αυτό, ή τη Γερμανία, που ηγήθηκε του άξονα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μιλάμε για μια ατέλειωτη αλυσίδα κρατών οι οποίες είχαν τέτοια καθεστώτα, ξεκινώντας από τη Φιλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία. Μπορεί να έχω ξεχάσει μέσα σε αυτά που είπα και κάποια άλλη χώρα η οποία είχε αντίστοιχα καθεστώτα. Από πού ξεφύτρωσαν αυτά τα καθεστώτα? Ο φασισμός προέκυψε, και ξεκινώντας από την Ιταλία, που είναι η πρώτη χώρα που πήρε την εξουσία, ουσιαστικά ως ενεργητική αντεπανάσταση. Δηλαδή, είχαμε την επαναστατική πλημμυρίδα, τα εργατικά κινήματα και τις διεκδικήσεις με διάφορες μορφές σε διάφορες χώρες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τη Σοβιετική, την Ρώσικη Επανάσταση, από την οποία προέκυψε η Σοβιετική Ένωση. Είχαμε στην Ουγγαρία, στη Γερμανία επαναστατική κατάσταση. Είχαμε και στην Ιταλία μια κατάσταση η οποία στις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της χώρας είχαν γίνει καταλήψεις, η εργατική τάξη έμπαινε μπροστά με πολύ προχωρημένο διεκδικητικό πλαίσιο. Στις χώρες αυτές όμως που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την εξουσία, όπως στην Ιταλία, ή προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε, όπως στην Ουγγαρία και στη Γερμανία, αμέσως μετά στην επόμενη φάση η αστική τάξη έκανε το κομμάτι της, πέρασε στην αντεπίθεση, στην αντεπανάσταση, οργανώνοντας πλέον ένοπλη παρέμβαση. Και όλα αυτά βέβαια έγιναν στο έδαφος υποχώρησης που έστρωσαν οι σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες, οι οποίες διακήρυταν την εθνική ενότητα, το συμβιβασμό, το να τα βρούμε κτλ. Με τους αστούς. Και όλο αυτό το εκρηκτικό σκηνικό ενισχυμένο από την κατάσταση της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης.
Οπότε, Γιάννη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φασισμός ήταν μια αλλαγή στο περιτύλιγμα της αστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, διαδέχτηκε, ας πούμε, για παράδειγμα στη Γερμανία, τη δημοκρατία της Βαϊμάρης.
Πού συμμετείχαν οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά σε αγαστή συνεργασία με τις εθνικιστικές, να το πούμε, δυνάμεις της εποχής. Αλλά ήταν αυτό που λέμε η ενεργητική αντεπανάσταση της αστικής τάξης, ώστε να μπορέσει να καταστήλει το εργατικό κίνημα, είτε αυτό ήταν σε προχωρημένο στάδιο, είτε σε ακόμα μεγαλύτερο στάδιο υποχώρησης. Και υπό τις συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες συνθήκες που δημιουργούσε μεγάλη καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας του 30, που σε μέγεθος είναι αντίστοιχη με την οικονομικό μέγεθος, είναι αντίστοιχη με την κρίση που ζούμε στις μέρες μας.
Οπότε ήταν ένα χαρτί το οποίο χρησιμοποίησε η αστική τάξη για να συνεχίσει απρόσκοπη να αποσπά κέρδος, να συνεχίσει καπιταλιστική παραγωγή.
Έχουν γραφτεί βιβλία και βιβλία για το ποιοι χρηματοδότησαν σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών το Χίτλερ, το Μουσολίνι και τους άλλους δικτάτορες της εποχής εκείνης. Και δεν μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίες ή μυθιστορήματα ή δημιουργήματα της φαντασίας. Αν δει κανείς τον Οικονομικό Συμβούλιο της Ναζιστικής Γερμανίας όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία, θα δει όλα τα γνωστά ονόματα ηλεκτρικών συσκευών που έχουμε στο σπίτι μας.
Group.
Όχι, εννοώ πιο γνωστά. Το group δεν τον έχει σπίτι σου. Συν, όπως λες και εσύ, όλα τα μεγάλα ονόματα μεγαλοβιομηχάνων, που αρκετοί από εμάς τα γνωρίζουν από το χώρο της βιομηχανίας, συν μεγάλους τραπεζίτες που φυσικά δεν είναι τόσο επώνυμοι και τόσο γνωστοί. Τι θέλω να πω, ότι παρά τις προσπάθειες που γίνανε διαχρονικά να κρυφτεί όλο αυτό το φασιστικό κίνημα με ένα μανδύα φιλολαϊκό ή λαϊκού ερίσματος, το οποίο υπήρξε όντως σε πολλές χώρες, παραμένει γεγονός ότι αυτοί που κινούσαν τα νήματα και στήριζαν τα φασιστικά κινήματα σε αυτές τις χώρες ήταν η αστική τάξη, οι μεγαλοβιομηχανοί, οι μεγαλοτραπεζίτες, οι μεγαλοειδιακτήτες. Φυσικά με τις συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες που ίσχυαν σε κάθε χώρα. Και η Ελλάδα, ας πούμε, δεν ήταν το ίδιο με τη Γερμανία, ούτε με την Ισπανία. Μιλάμε για ξεχωριστές ιστορικές διαδρομές.
Γιάννη, στην περίπτωση της Ισπανίας, όπου προχώρησε σε πραξικόπημα ο Φράγκο για να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση τότε, η στάση των άλλων κρατών στην Ευρώπη ποια ήταν? Εντάξει, και της Ιταλίας και της Γερμανίας. Εντάξει, ήταν και λογικό, στηρίξαν, ας πούμε, το πραξικόπημα, το νομοειδεάτη. Οι άλλες χώρες τι κάνανε, Αγγλία, Γαλλία?
Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και για το τι έγινε μετά, αλλά και για αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, ότι ο Χίτλερ δεν βρέθηκε από μόνος του στην εξουσία ή από μόνος του έκανε αυτά που έκανε. Το εκπληκτικό με την περίπτωση της Ισπανίας είναι ότι όντως, όπως τα λες, μια ομάδα πραξικοματιών του στρατού στράφηκε εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης της Ισπανίας και το σύνολο των αστικών δημοκρατιών σε όλο τον κόσμο, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες μικρότερες χώρες, αντί να στηρίξουν έστω τυπικά, έστω κατ' όνομα ή κατά δήλωση την νόμιμα εκλεγμένη δημοκρατική κυβέρνηση, επέβαλαν αυτό που λέμε την πολιτική ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, εμπάργκο όπλων στη δημοκρατική Ισπανία, προκειμένου να κρατήσουν ίσες αποστάσεις με τις δυνάμεις των πραξικοματιών. Και αυτό έγινε ενώ γνωρίζανε ότι οι δυνάμεις του Φράνκο είχαν την ένοπλη στήριξη, όχι μόνο με αποστολή τεθωρακισμένων ή αεροπλάνων, αλλά και με έμψυχο υλικό ολόκληρων μεραρχιών και από τη Γερμανία και από τη φασιστική Ιταλία. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό γεγονός για το πού προσπαθούσαν να οθήσουν τα πράγματα οι αστικές κυβερνήσεις της εποχής του Μεσοπολέμου και ότι πριν από την εποχή που ο Χίτλερ στο τέλος του πολέμου ανακηρύχθηκε ως τρελός, κακός κτλ., το στηρίζαν και το χτυπάγανε στην πλάτη όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Για να είμαστε και ακριβείς στην ιστορία, τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ισπανίας την στήριξαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μόνο η Σοβιετική Ένωση και το Μεξικό, από όλες τις χώρες του κόσμου. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Τραγούδι από τον Ισπανικό εμφύλιο.
Και γυρνάμε πίσω.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela.
Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, αφιερωμένο στην αντιφασιστική νίκη το σημερινό μας θέμα. Οπότε, Γιάννη, τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είχαμε, θα λέγαμε, πολύ γρήγορες εξελίξεις. Κύρια, ας πούμε, η Γερμανία με τις αξιώσεις της για την επεκτατική της πολιτική να ανακτήσει, ας πούμε, τις ζώνες, τις ζωτικές τις οποίες έλεγε για την οικονομία της κτλ. Είχε βλέψεις και προσήρτησε την Αυστρία, είχε βλέψεις για τον διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας. Όλα αυτά προχώρησαν πολύ γρήγορα και είχαμε από τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης μία προσπάθεια έτσι ώστε να επιτευχθεί μία συμφωνία μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Σοβιετικής Ένωσης η οποία θα έβαζε φρένο στις ορέξεις των Ναζί, οι οποίοι όμως την αποφεύγανε.
Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Κοιτάξτε. Και τα πρακτικά μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, και ο Τσόρτσιλ ο ίδιος αναρωτιόταν τι θα γινόταν αν είχε υπογραφεί ένα τέτοιο σύμφωνο.
Κοίταξε να δεις. Κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται πώς η Γερμανία, η τιμένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τη συνθήκη των Βερσαλίων να τη στραγγαλίζει και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά, χωρίς το δικαίωμα δηλαδή να έχει ένοπλες δυνάμεις, βρέθηκε στο επίπεδο της Γερμανίας του τέλους της δεκαετίας του 30, εξοπλισμένη σαν τον Αστακό, να εξαπολύει δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έγινε από τη μέρα σε μέρα. Ξεκίνησε καταρχάς με το χάιδεμα στην πλάτη του Χίτλερ όταν ανέλαβε την εξουσία ως ως οχυρό, ως αντιστάσιμο απέναντι στον μπολσεβικισμό, όπως τον λέγανε εκείνη την εποχή, της Σοβιετικής Ένωσης. Έγινε με το σύμφωνο το ναυτικό μεταξύ Αγγλίας και Γερμανίας, γιατί εκείνη την εποχή η Αγγλία ήταν ο πιστότερος σύμμαχος της Γερμανίας, που επέτρεψε το σταδιακό επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Έγινε όταν η Αγγλία έπεισε τη γαλλική αστική τάξη να αφήσει ελεύθερη τη Γερμανία να επανακαταλάβει τη βιομηχανική ζώνη της Ρενανίας, η οποία ήταν υπό τον έλεγχο το γαλλικό μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών. Έγινε με αυτά που είπαμε προηγουμένως, με τις τάσεις των χωρών στον Ισπανικό, όχι και τόσο εμφύλιο. Και όπως και εσύ είπες, έλαβε μια καινούρια κορύφωση με το διαμελισμό της Τσεχοσλοβακίας, με την περίφημη Συμφωνία του Μονάχου, όπου η Γερμανία, διεκδικώντας εδάφη της Τσεχοσλοβακίας που είχαν γερμανικούς πληθυσμούς, τη λεγόμενη Σουδητία, προκαλούσε ότι θα επιτεθεί στρατιωτικά κτλ. Και εκεί βγήκαν λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις και κυρίως η Αγγλία και δευτερευόντως η Γαλλία και συμφωνήσανε εκβιάζοντας την Τσεχοσλοβακία να παραδώσει αυτές τις περιοχές στη Γερμανία. Και ο Τσάμπερλεν, ο επικεφαλής της Βρετανικής αστικής τάξης στην εποχή εκείνη, βγήκε πανηγυρίζοντας το αεροδρόμιο του Λονδίνου, κραδένοντας το χαρτί της συμφωνίας και λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, διαμελίζοντας τη Τσεχοσλοβακία, η οποία δεν ρωτήθηκε καν για αυτή την εξέλιξη, εξασφάλισα ειρήνη. Ειρήνη για την εποχή μας. Και όπως λες και εσύ, ήδη από την εποχή εκείνη η Σοβιετική Ένωση, η οποία δρούσε ενεργά στον Ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό της δημοκρατικής κυβέρνησης, είχε δηλώσει και ήταν η μοναδική μεγάλη δύναμη που δήλωνε θα υπερασπιστεί στρατιωτικά τη Τσεχοσλοβακία. Ενώ στην πραγματικότητα βρέθηκε προτετελεσμένο των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης. Άρα δεν είναι να απορούμε πώς ξαφνικά η Γερμανία, η ναζιστική, βρέθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 30, πάνοπλη εξοπλισμένη και με τα άλογα λιτά, να εξαπολύει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Εδώ πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν διακαής πόθος και της εγγλέζικης αστικής τάξης και της γαλλικής να στρέψουν τη Γερμανία προς τη Σοβιετική Ένωση, να επιτεθεί δηλαδή στη Σοβιετική Ένωση. Μπορεί να είναι έτσι λίγο ιστορία από την κλειδαρότρυπα αυτό, αλλά όταν στείλαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αντιπροσωπεία στη Μόσχα τον Ιούλη του 1939 για να προκύψει ένα σύμφωνο στρατιωτικό αμοιβαίας βοήθειας μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης.
Ένωση να προκύψει ένα τέτοιο σύμφωνο.
Βεβαίως. Μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης, Αγγλίας και Γαλλίας, είναι χαρακτηριστικό ότι πήγανε με ένα εμπορικό πλοίο και κάνανε 5 μέρες να φτάσουν στο Λένιγκραντ αντί αεροπλάνου. Και οι οδηγίες της Αγγλικής.
Μα και δεν στείλανε ούτε υπουργούς ούτε τίποτα. Στείλανε δευτεράτζες κακιά
ώρα. Κάτι ναυάρχους παροπλισμένους, οι οποίοι μάλιστα είχαν εντολές να καθυστερούν τις διαπραγματεύσεις.
Ακριβώς.
Οπότε φτάνουν σε ένα ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις αυτές, με ευθύνη κύρια της Αγγλίας και της Γαλλίας, οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πώς θα οδηγήσουμε τη Γερμανία να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ο πρώτος στόχος τους τελικά ήταν το κράτος των Μπολσεβίκων, ήταν το πρώτο κράτος της εργατικής τάξης στον κόσμο και ερχόμαστε σε μια συμφωνία που έχει λιδωρηθεί από τους ιστορικούς της Δύσης πάρα πολλές φορές και το παρουσιάζουν και το επαναφέρουν ως συμμαχία μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης, ενώ βέβαια πρόκειται για ένα σύμφωνο μη επίθεσης.
Το, αυτό που λέμε
Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο υπογράφεται 23 Αυγούστου
του 1939. Εκείνη τη στιγμή η Σοβιετική Ένωση βρίσκεται διπλωματικά απομονωμένη, όπως είδαμε και στον Ισπανικό εμφύλιο, αλλά και στις μετέπειτα εξελίξεις. Έχει βέβαια την υποστήριξη μεγάλου μέρους της εργατικής τάξης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, οι κυβερνήσεις, οι αστικές όλης της υπόλοιπης Ευρώπης είναι στραμμένες εναντίον. Φαίνεται ότι όντως η Γερμανία θα κινηθεί προς Ανατολάς και την εποχή εκείνη, δηλαδή το καλοκαίρι του 1939, η Σοβιετική Ένωση συμμετέχει σε έναν ακήρυχτο πόλεμο με την Ιαπωνία στον έδαφος της Μογγολίας. Δηλαδή, οι δύο χώρες και η φασιστική Ιαπωνία, χωρίς να κηρύξουν πόλεμο μία στην άλλη, εμπλέκονται σε πολεμική σύγκρουση πολύ μεγάλης έκτασης στο έδαφος της Μογγολίας. Εκεί ο ρωσικός στρατός αφανίζει τα ιαπωνικά στρατεύματα. Το ιαπωνικό πεζικό της εποχής εκείνης θεωρείται το πιο άρτια εκπαιδευμένο στον κόσμο. Οι Ιάπωνες παθαίνουν σοκ τόσο μεγάλο που τους οδήγησε ώστε όταν ακόμα και ο γερμανικός στρατός έφτασε στις πύλες της Μόσχας να μην τολμήσουν να κηρύξουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά η Σοβιετική Ένωση παραμένει αλυσοδεμένη από όλες τις μεριές. Δηλαδή και με τους Ιάπωνες να εξαπολύουν επίθεση από το Ανατολάς, με τη Γερμανία να πιέζει από τα δυτικά και με τους Αγγλογάλλους να ανύπτουν τα σχήρα τους προκειμένου να εξωστήσουν τις δύο χώρες, τη Γερμανία με τη Σοβιετική Ένωση, σε μεταξύ τους πόλεμο. Η Γερμανία που θέλει να ξεκινήσει το όλο παιχνίδι από την Πολωνία που συνορεύει και έχει και μεγάλους γερμανικούς πληθυσμούς στην έκτασή της, αισθάνεται ανασφαλής. Όχι τόσο με την Αγγλία και τη Γαλλία, αλλά στο τι θα κάνει η Σοβιετική Ένωση. Παρότι η Σοβιετική Ένωση με την φασιστική Πολωνία της εποχής εκείνης βρίσκονται στα μαχαίρια. Και γι' αυτό στέλνει τον Υπουργό Εξωτερικών στη Μόσχα, προκειμένου να υπογράψουν αυτό το σύμφωνο, το οποίο αποτέλεσε μεγαλοφυή ελιγμό της Σοβιετικής διπλωματίας και τρομερή ιστορική ευκαιρία. Γιατί οι Γερμανοί θα μπορούσαν να μην το έχουν κάνει αυτό και να στηριχτούν στην ανοχή της Αγγλικής και της Γαλλικής κυβέρνησης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για τη στάση των Αγγλογάλων ότι ακόμα και μετά την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την είσοδο των Γερμανών στο έδαφος της Πολωνίας, και ενώ οι χώρες αυτές κηρύττουν τον πόλεμο στη Γερμανία, δεν ρίχνουν ούτε ντουφεκιά. Δηλαδή, οι Γερμανοί πολεμάνε στο έδαφος της Πολωνίας, έχουν εκεί το στρατό τους, και στη Δύση οι Αγγλογάλοι κηρύττουν τον πόλεμο στη Γερμανία, αλλά χωρίς να ρίξουν ντουφεκιά. Είναι κάτι που έμεινε στη γαλλική ιστορία γραμμένο ως ο αστείος πόλεμος. Drôle de guerre. Μάλιστα. Αρκετά είπαμε. Πάμε σε άλλο ένα διάλειμμα.
Πάμε σε ένα διάλειμμα.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, αφιερωμένο στην αντιφασιστική νίκη. Γιάννη, συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε πριν, πρέπει να ξέρεις ότι το 2006 ορίστηκε 23 Αυγούστου, η μέρα υπογραφής του Συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Σταλινισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιχειρείται η εξίσωση του ναζισμού με του κομμουνισμού, αναφέρονται ως ολοκληρωτικά καθεστώτα από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι στοχεύουνε?
Και η εξίσωση της Βέρμαχτ με το Κόκκινο Στρατό. Και ειδικά σε αυτές τις χώρες, οι οποίες στην εξουσία πλέον είναι οι δυνάμεις, οι απόγονοι μόνο αυτών που πολεμήσαν με τους Ναζί, όπως είπαμε στις Βαλτικές χώρες, στην Ουκρανία κτλ. Η στόχευση είναι εμφανής. Είναι η αλλίωση της ιστορικής μνήμης, ο εξαγνισμός των αμαρτιών αυτών των δυνάμεων, οι οποίοι πολέμησαν ενόπλης μαζί με τους Ναζί. Βέβαια, στην επίσημη ιστορία αυτή αναφέρουν ότι εμείς ήμασταν εναντίον και το δύο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ντοκουμέντα και φωτογραφίες και στοιχεία της Βέρμαχτ και του Γερμανικού στρατού, οι οποίοι ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι, πότε και σε τι αριθμό πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών. Δηλαδή, πόσοι πολέμησαν στις μεραρχίες του Waffen-SS, πόσους βοηθητικούς σχηματισμούς και ούτω καθεξής. Αλλά προσπαθούν αυτές οι κυβερνήσεις, καλυπτόμενες και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων μεγάλων δυνάμεων, να ξεπλύνουν την ιστορία και να την παρουσιάσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Αν θέλουμε σήμερα να λέμε ότι κάποιος νίκησε τον Χίτλερ και τους Ναζί, πρέπει να πούμε και ποιος τον έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Δεν έπεσε ο Χιτλερισμός και ο Ναζισμός από μόνος του, και όπως είπαμε, δεν ήταν η Γερμανία μόνη σε αυτό τον πόλεμο. Είχε μαζί της εκατομμύρια άλλων συνοδοιπόρων και ολόκληρες χώρες που πολέμησαν στο πλευρό τους.
Γιάννη, σε αυτό που λες τώρα, Πού κρίθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος?
Αν προσέξουμε τα στατιστικά στοιχεία, πάνω από το 80% των απολειών των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν η βασική δύναμη του άξονα, ήταν στον Ανατολικό Μέτωπο. Κακά ή καλά τα ψέματα. Και παρά την παρουσίαση που γίνεται μέσα από προπαγανδιστικές εκπομπές, από ταινίες κτλ. Και μιλάνε για την απόβαση στην Νορμανδία, για τη μάχη στη Βόρεια Αφρική, το Λαλαμέν κτλ. Τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Θα σου πω ένα και μόνο. Το Στάλιγκραντ. Και στην αμυντική και στην επιθετική φάση της μάχης του Στάλιγκραντ, συνολικά οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους, γιατί εκεί πολέμησαν μαζί τους Ρουμάνοι, Ιταλοί, Ούγγροι και Κροάτες, είχαν απώλειες σε νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Καταλαβαίνεις τώρα για τις διαστάσεις της εποπτείας του Στάλιγκραντ. Και δεν εννοούμε μόνο τη μάχη που έγινε μέσα στην πόλη του Στάλιγκραντ. Συγκριτικά, οι απώλειες των Γερμανών και των συμμάχων τους στη Βόρεια Γαλλία, στην επιχείρηση Νορμανδία, στην επιχείρηση Overlord, όπως το έχει περάσει στην ιστορία, ήταν από 200 έως 250.000. Μιλάμε για τελείως διαφορετική τάξη μεγέθους. Ή να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχει γίνει πολύς ντόρος και μέσα από ταινίες και μέσα από προπαγανδιστικά ντοκιμαντέρ κτλ. Για το στρατηγό Ρόμελ και τη μεγάλη ζημιά που έκανε στη Βόρεια Αφρική και πώς κατορθώσαν οι σύμμαχοι να τον αντιμετωπίσουν κτλ. Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι δυνάμεις που είχε ο Ρόμελ στη διάθεσή του ήταν όσες δυνάμεις ρίξανε οι Γερμανοί για να καταλάβουν χωρίς επιτυχία δύο εργοστάσια πάλι μέσα στην πόλη του Στάλιγκραντ. Και υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα, δεν είναι ούτε πλασματικές αφηγήσεις, είναι ντοκουμέντα του Γερμανικού στρατού που σου λέει ότι στα μέσα Οκτωβρίου, προσπαθώντας να εκδιώξουν τελείως τους Σοβιετικούς από την πόλη, από τους ελάχιστους θύλακες αντίστασης που είχαν κρατήσει μέσα στην πόλη, εξαπέλυσαν εναντίον δύο εργοστασίων με μέγεθος μετόπου 5 χιλιόμετρα, δηλαδή να πούμε σαν το δηληστήριο των Ελπέδων Μεγάλο, ένα τέτοιο πράγμα. Εξαπέλυσαν εκεί μέσα δύναμη πυρός 3 μεραρχιών πεζικού, 2 μεραρχιών τετραθωρακισμένων και ενός αεροπορικού στόλου που έκανε μέσα σε εκείνη την ημέρα 3.000 εξόδους. Για όποιον έχει στοιχειώδη γνώση περί των στρατιωτικών, έχει πάει στρατό στη ζωή του, καταλαβαίνουμε για το τι συζητάμε. Δηλαδή δεν υπήρξε τετραγωνικό χιλιαστό του εδάφους το οποίο να μην δεχτεί βλήμα. Και παρόλα αυτά τα εργοστάσια δεν έπεσαν. Αυτά είναι τα μεγέθη του Ανατολικού Μετώπου και στις άλλες μάχες. Στην επιχείρηση της απελευθέρωσης Λευκορωσίας, της Πολωνίας ή της Ρουμανίας και δεν μπορούν να συγκριθούν με τις άλλες μάχες σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
Υπήρξε και καθυστέρηση από μεριάς των συμμάχων να μπουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο αποφασιστικά. Ακόμα και η απόβαση στην Νορμανδία, μάλλον έγινε κάτω από την πίεση της αντεπίθεσης του Κόκκινου Στρατού.
Ακριβώς.
Παρά για οποιοδήποτε
Ακριβώς.
άλλο λόγο.
Η επίθεση στην Νορμανδία συνέπεσε όταν οι Ρώσοι πλέον βγαίνανε από τα σύνορά τους και μπαίνανε στην Ευρώπη. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε οι Αγγλοαμερικάνοι, οι Αμερικάνοι κυρίως, που ήταν πλέον οι αναδυόμενοι υπερδύναμοι του πλανήτη, να βάλουν χέρι στην Ευρώπη, στο καινούριο σκηνικό που διαμορφωνόταν.
Πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας. Ξανά μαζί, συνεχίζουμε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας που είναι αφιερωμένη στην αντιφασιστική νίκη. Γιάννη, εδώ πέρα θα λέγαμε ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, υπήρξε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα από αντιστασιακή οργάνωση, εννοώντας επιθέσεις στους Γερμανούς, εξαπέλυσε ο Ελλάς, δολιοφθορές. Συνολικά εκτιμάται ότι 127 και χιλιάδες μαχητές και έφεδροι καθήλωσαν 8 έως 12 εχθρικές μεραρχίες των Γερμανών.
Και ενώ... των συμμάχων τους.
Ενώ ήδη από τις παραμονές της αποχώρησης των Γερμανών από την Ελλάδα είχε απελευθερωθεί το 85-90% των εδαφών της Ελλάδας. Θα λέγαμε ότι ίσως στην Ελλάδα υπήρξε πολύ δραστήρια αντιστασιακή κίνηση, αντίστοιχη ίσως και μεγαλύτερη της Γιουγκοσλαβίας, αλλά εντάξει, δεν είναι να το συγκρίνουμε, δεν έχει κάποιο νόημα.
Εντάξει, αριθμητικά στη Γιουγκοσλαβία ήταν το μεγαλύτερο αντάρτικο έξω από τη Σοβιετική Ένωση και μετά νομίζω μπορούμε να πούμε ότι ήταν στην Ελλάδα. Αλλά δεν θα σταθούμε σήμερα στο να πούμε το πολεμικό σκέλος της αντίστασης. Να βρούμε όμως αφορμή, μια και είμαστε εκπομπή συνδικάτου, να πούμε τι κάνανε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις την εποχή εκείνη. Και έχω ξεδιαλέξει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνδικαλιστικών αγώνων που μπήκαν μπροστά, σαφέστατα το ΕΑΜ, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επιτυχία τους. Η πρώτη είναι το Σεπτέμβριο του 1942 και το τονίζω αυτό γιατί είναι πριν από τη νίκη του Στάλιγκραντ, όταν τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ρόδινα, να το πω, και τόσο σίγουρα ότι θα χάσουν οι Γερμανοί τον πόλεμο. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, πάνω από 60.000 εργαζόμενοι της Αθήνας κατέβηκαν σε πολυήμερη απεργία, η οποία κράτησε 8 ημέρες. Στην πρωτοπορία, και είναι προς τιμή τους παρά τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί εντωμεταξύ, ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ακολούθησαν και εργαζόμενοι σε τράπεζες, στην εταιρεία των υδάτων, στο εργοστάσιο του Φίξ, σε εφαντουργία, οι ανθρακορύχοι της Καλογρέζας, οι εργάτες του ηλεκτρικού εργοστασίου, των σιδηροδρόμων, των λιπασμάτων κτλ. Μιλάμε για πολυήμερη απεργία με αίτημα τη χορήγηση ψωμιού από τις κατοχικές δυνάμεις και την αύξηση των μισθών, η οποία κράτησε 8 ημέρες. Και παρά τις απειλές και το κλίμα τρομοκρατίας, γιατί φαντάσου, μιλάμε για την κατοχή. Δεν μιλάμε για τώρα που το χειρότερο που μπορούν να σου κάνουν να σε απολύσουν ή να σε απολύσουν. Μιλάμε για την κατοχή. Πα στρατόπεδο, ας πούμε. Σε αυτές τις συνθήκες η απεργία πέτυχε. Και μέσα λοιπόν στο 1942 κατάφεραν οι εργατικές ενώσεις να κερδίσουν αιτήματα. Μια άλλη απεργία σταθμός που έμεινε στην ιστορία είναι το 5 Μαρτίου του 1943, όταν γίνονται οι κολοσσιαίες πρώτες διαδηλώσεις του ελληνικού λαού κατά της επιστρατεύσεως. Βγαίνουν λοιπόν οι Γερμανοί και ζητάνε στρατιώτες και εργατικό δυναμικό για τη Γερμανία, για την πολεμική προσπάθεια. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις που πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών. Μέχρι το τέλος του πολέμου, 7 εκατομμύρια άνθρωποι δούλευαν στη γερμανική οικονομία. Είτε σε εργοστάσια, είτε στην αγροτική παραγωγή, είτε σε μικροδουλειές.
Από άλλες χώρες, οι οποίοι είχαν επιστρατευτεί.
Είτε θελοντές για μισθό, είτε με το πιστόλι στον κρόταφο είχαν πάει στη Γερμανία. Λοιπόν, στην Ελλάδα έγιναν τόσο κολοσσιαίες διαδηλώσεις και απεργίες. Εδώ ισχυρίζονται οι ιστορικοί ότι ήταν 200.000 κόσμος στις διαδηλώσεις, αλλά φαίνεται και εκ του αποτελέσματος ότι δεν πέρασε η επιστράτευση. Και μέχρι το τέλος της κατοχής γίνανε, έχω μετρήσει πάρα πολλές, μπορεί και 10 μεγάλες τέτοιες διαδηλώσεις και απεργίες κατά της επιστράτευσης, της πολιτικής και της στρατιωτικής επιστράτευσης. Και η Ελλάδα νομίζω είναι η μοναδική χώρα που δεν έστειλε εργατικό δυναμικό οικειοθελώς στη Γερμανία, εκτός από τον χμάλο του πολέμου φυσικά, να δουλέψει και δεν έστειλε, είναι μάλλον η μοναδική χώρα που δεν έστειλε ούτε έναν στρατιώτη στο Ανατολικό Μέτωπο. Είτε σε εθελοντικούς σχηματισμούς, είτε σε μονάδες που συγκροτήθηκαν με το ζόρι. Και κλείνουμε με την πάλι πολύ μεγάλη απεργία και διαδήλωση στις 22 Ιούλιο του 1943, όπου πάλι γίνανε αντίστοιχες εκδηλώσεις, κολοσσιαίες συγκεντρώσεις με νεκρούς, τραυματίες, συλληφθέντες εναντίον της επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής. Αυτά τα γεγονότα, εμείς κρατάμε μόνο 3 από αυτά τα γεγονότα. Διαδηλώσεις και απεργίες γίνανε και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, δηλαδή είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, στη Βέρεια, σε μια σειρά λοιπόν από πόλεις, εργοστάσια και επιχειρήσεις εν μέσω κατοχής, και είναι κάτι από το οποίο εμείς οι νεότεροι πρέπει να μαθαίνουμε. Δηλαδή, γιατί φαντάζεσαι τι δουλειά, τι συνδικαλιστική οργάνωση και τι πειθαρχία απαιτώταν την εποχή εκείνη, εν μέσω κατοχής, να κάνεις μια απεργία και η απεργία να πετύχει. Φυσικά με θυσίες, με νεκρούς, συλληφθέντες, τραυματίες και πάει λέγοντας. Αλλά να κάνεις τις απεργίες και τις διαδηλώσεις και αυτές να έχουν αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, ποιος θεωρείς ότι ήταν ο εμπνευστής όλου αυτού του κολοσιαίου
αντιστασιακού
έργου, ας πούμε, της δουλειάς των συνδικάτων?
Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Στο πολιτικό τομέα, γιατί δεν μιλάμε για τις πολεμικές συγκρούσεις, ήταν το ΕΑΜ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το οποίο όμως στηρίχτηκε στις ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις και συνδικαλιστική πειθαρχία που επέδειξαν οι εργαζόμενοι. Δεν έκανε καλέσματα στα οποία άλλος έλεγε σήμερα θα πάω ή σήμερα δεν θέλω να χάσω το ένα κομμάτι. Γιατί για ένα κομμάτι ψωμί δουλεύαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη ή το κουρκούτι, ας πούμε, για να θρέψω τα παιδιά μου. Δεν υπήρχαν τέτοια διλήμματα. Ο κόσμος κατέβαινε μαζικά και αποφασιστικά.
Μάλιστα. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα, εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, αφιερωμένη στην αντιφασιστική νίκη. Γιάννη, στις 12 Οκτώβριου του 1944 απελευθερώνεται η Ελλάδα. Αποχωρούν τα γερμανικά στρατεύματα. Όπως είπαμε και πριν, ήδη μεγάλη έκταση της Ελλάδας είχε απελευθερωθεί από τον Ελλάς. Ωστόσο, ποιο ήταν το γεγονός, ας πούμε, ή η καθεριστική συμβολή που οδήγησε τα γερμανικά στρατεύματα να αποσυρθούν από την Ελλάδα?
Κοίταξε, είναι λογικό με τα γεγονότα που ακολούθησαν την πολεμική σύγκρουση στην Ελλάδα η ιστορία να αποσιωπάται και να παραποιείται. Έτσι δεν θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να πει στα μεταπολεμικά χρόνια ότι ο ουσιαστικός απελευθερωτής της Ελλάδας ήταν ο κόκκινος στρατός. Γιατί όπως δείχνουν τα ιστορικά ντοκουμέντα, ο μοναδικός λόγος που έκανε το Χίτλερ να διατάξει την οπισθοχώρηση, την απόσυρση των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα, ήταν η συντριβή των γερμανικών στρατιών του Νότου στο έδαφος της σημερινής Ρουμανίας και Μολδαβίας. Είναι οι περίφημες επιχειρήσεις Ιασίου και Σινεύ, όπου κάπου στα αρχές προς μέσα Σεπτεμβρίου του 1944, μέσα σε 2 εβδομάδες, οι Γερμανοί υπέστησαν 200.000 απολειών και άλλους 200.000 τραυματίες. Μιλάμε για μεγέθη συγκλονιστικά, με ρυθμό απολειών, γιατί σου είπα ότι κράτησε όλη αυτή η επιχείρηση μόνο 2 εβδομάδες, που ξεπερνάνε, ας πούμε, τους ρυθμούς του Στάλιγκραντ ή τους ρυθμούς της απελευθέρωσης της Λευκορωσίας. Ακριβώς μπροστά σε αυτή τη συντριβή, και ενώ οι Γερμανοί οπισθοχωρούσαν αντισπευμένα όσοι επιζήσανε τέλος πάντων προς Βελιγράδι και προς Ουγγαρία, αναγκάστηκε το γερμανικό επιτελείο και ο Χίτλερ προσωπικά να διατάξουν την εκένωση της Ελλάδας, και η οποία έγινε τόσο εσπευμένα που αρκετές δυνάμεις μείναν αποκομμένες στα ελληνικά νησιά. Κρήτη και οι μικρότερες φρουρές των Δωδεκανήσων και πάει λέγοντας. Άρα μπορούμε, αν και στρατιώτης του κόκκινου στρατού δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε με τα σιγουριάς ότι ο βασικός ρόλος της αποχώρησης των γερμανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα ήταν η νίκη του Κόκκινου Στρατού στις μάχες Ιασίου και Σινεύ. Και αυτό βέβαια θα μου πεις δεν υποτιμάει καθόλου την συνεισφορά, τη συνεισφορά του αντιστασιακού κινήματος στην Ελλάδα στην αντιφασιστική νίκη. Οι Έλληνες πράξανε το καθήκον τους. Αυτό που είπαμε στην προηγούμενη ενότητα, ότι δεν στείλανε ούτε ένα στρατιώτη στο ανατολικό μέτωπο, ούτε έναν εργάτη στα γερμανικά εργοστάσια, νομίζω είναι νίκη που ομοιά του δεν υπάρχει στην Ευρώπη, στα χρονικά της ιστορίας της Ευρώπης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και νομίζω αυτό είναι αρκετό και θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι μας.
Μάλιστα, με αυτό να κλείσουμε.
Αρκετά είπαμε σήμερα.
Αρκετά είπαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν ο μικρός φόρος τιμής από τη μεριά του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας προς την αντιφασιστική νίκη. 7 δεκαετίες μετά την αντιφασιστική νίκη των λαών, καμία παραχάραξη ή διαστρέβλωση της ιστορίας δεν είναι ικανή να σβήσει την αλήθεια τελικά. Η εργατική τάξη, μπορούμε να πούμε σήμερα, οπλισμένη με τα διδάγματα του παρελθόντος, μπορεί να τραβήξει μπροστά τους τροχούς της κοινωνικής εξέλιξης, θέτοντας τον φασισμό και τον πόλεμο, που είναι γεννήματα του καπιταλισμού, οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
Αυτά δεν θα γίνουν από μόνα τους. Χρειάζονται το δικό μας μικρό καθημερινό αγώνα. Σήμερα προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε ή να τιμήσουμε τη μνήμη και τα χαρακτηριστικά του αντιφασιστικού αγώνα. Συνεχίζουμε στην καθημερινή μας ζωή, στα συνδικάτα και στο εργατικό κίνημα.
Με αυτές τις σκέψεις σας λέμε καλό βράδυ.
Καλό βράδυ από μένα.
Ευχαριστούμε.
Τσαγαλίνο τείχος που αλήγει στο ορμάι στα παιδεία των δίμιων μαχών. Με αρχηγούς αμαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς αμαρινιώτη το Σαράφι και τον Άρη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάγκς, αεροπλάνα, μόνο όλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ξεψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελλα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντυχή στον αέρα πέρα ως πέρα με επανάσταση θα διώξουμε τη σκλαβιά. Ο αέρας που μου γκρίζει τη σημαία κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Κατακόκκινη τη νίκη μας, αγγέλη του λαού μας, με να ζήτω γύρω γύρω από παντού.